a Administración Central, obviamente, pedirlle que non tome decisións antes das eleccións municipais, porque sería unha decisión das eleccións xerais, unha decisión fraudulenta, non? E que, ademais, tería, de alguna maneira, efectos económicos negativos, non? No caso de que hubiera un cambio de goberno, que mantivéramos unha posición diferente, e no caso da Xunta, que exerza as súas competencias tamén diante da Administración Central, defendendo a súa capacidade de decisión a hora de ordenar o litoral e de ordenar o seu territorio.